Assetado davant la porta de l'ustal, a la razzo del sulil, Carlotto zugavo a melassio netto, tranquillo. Cambezzet se sarradello, un futral de ca. Un ca estran. Pel blau, ambeduels birds che lusission cumo de peiros preciosos. Paure ca blau, li faguet en la magnagan. T'auran abandonat. E li baiet un tros de son pa al chocolat. E lo medeissè, dins sa cambra, Carlotta ausiguet gratta alla fenestra. Lo ca blau ero aquí. Sautet din l'ort per la narrezzugne. Ca blau tornet cadossè. Carlotto li zarrabo en la magnagan. Al cap di un obribado, fregavo la gauto della drulletto a melunas, per li dire addio, e se n'annabo. Carlotto s'endormissio in pensenail. Sulo men, un se che se bagnabo, la mamma li diget. Voli pas che t'amuses a me a quel ca. Saben pas d'un ben. E pot esse mi sano malaut. Sa che là, voli pas de ca a l'ustal. Mas, mamma, es pas malaut, ni mi san, protestet Carlotto. Demori a mel un pau che tu, e puei me bautzaire. L'hai mi forzo, lu puden pas garda? Non pas beleu, li respondet la mamma. Ai dit de nu e es nu. Quand ca blau benguet a la fenestra, cumo de costum, Carlotto ero tan tristo ca pru peno se pudio parla. Ai pas mai ludres de te beire, diget, aufegado de glups. La mamma ubol pas. Ca blau la gazzet un brave brio, e puei se rebiret, e desapareguet din la nuez. La mamma de Carlotto, de beire lassio figlioto tan tristo, la bulget distraire de sul laghi. Un son che fasio pulitens, la prenget dinna, sull'erba di lus bosques. Talleu dinnat, li baiet un panieru e li diget. Agazzo pla a la bruo de scamis e giust randals. Sui seguro che trubaras de matxufos. Mas anes pas troplen. Carlotto s'infunset di lu bosc. Cumo trubabo de mai e mai de matxufos, senza maina, saluegnavo dell'airal un tabio dinnat sull'erba. Cantat set emplenat lu panier, se bulguet rebira. Ma s'enganet de camì e partiguet din la marrido direxiu. Cridet tant che puguet. Mas degu li respondet pas. Carlotto comprenguet che s'era perdudo. Al ras d'elo, ausiguet de cricals estrans. Se mettet a curre, mas los bruts se sarrerun. Ero escur. Besio pas las peiras del camí e trabuquet contro un roc. S'amurret. Esglasiado, betzet se precipita su zelo uno silueto immenso. Quand la bestia fuguet al pè d'elo, Carlotto cridet de la suspreso. Ero ca blau, che l'abbio seguido alla trasso e l'abbio tornado truba din la forest. La brasset e lo sarret de tutto sas forzos. Me tornaras mena a l'ustal? Gli demandet. Nus calmetre a la bric per aquesto nuez. li respondèt Cablau. Nous cal pas desrevellar l'esperit des bosques. Demà partiren. Trobèt un baume d'una rucaia, amassèt de legno menudo. Bufèt e las flammos muntèron. La drulleto se caufèt. Ara te podes dormir, li faguèt. Beyarai e te gardarai. Mas, al cor de la forest prigundo, un centur desconegudo desrebellèt l'esperit des bosques. Cales dintrat dina mia forest sens mon autorizaciu, bramèt. Se cambièt en pantèra negra e s'enguièt silenciosament din las herbos. A la claro del fioc, entrevezzèt Cablau e la drulleto adormido al pè d'el. Aquí un supa mannat, se pensèt en avançant din la claro. Cablau regagnèt los caissals, se lebèt en renant sourdament. Miserable ca, cridèt la pantèra, creges que m'empatzaràs de m'apoderar de mon bé? Tout ce qui est dans aquesto forest est meu. Cablau bombiguet, caissal et arpos de foro. Tout la nuet lutzèron, ensatzabon de s'estripa amb lurs futrals de dentassos, monstres liambruses de furu. La pantera era terriblement forta. Cablau se batió contra un balen, mas sas forces de mesicion. A las aubetos s'aquela, Cablau sentiguet la panter recula e defuzi la batesto. Amb la busque tremulaba, suplicaba. Has gagnat, dai somme parti. Era Luzun che fasio pau alla pantera. Alla primiera claru del sulel, s'abalirio en fun, che l'esperit des bosques abbio pas drets d'apareise sun che la nuez. Cablau la dai set sen fuzzi. Ara, abbio pas a traire mal. Quand Carlotto si desrebellet, Cablau dormissio, arredut. Lèvote, balen, que nous cal tornar a l'ustal, li faguet, gautzuso.
Escalomè su l'esquina, li faguet Cablau en s'estirant e en badaian. I seren pus leu.
Cablau galaupèt din un campestre. Nanabo, nanabo que Carlotto li semblava bula. Quand arribèron a l'ustal, ausiguèron plurar los parents de Carlotto, desesperats d'haver perdut lor fiuno tant aimado. L'abbion cercado tout l'utsun e tutta la nuez, sen la pude trobar. «Suia ici!» cridèt Carlotto, endurissant la porta. «Cablau m'ha saubado!» Plus tard, la mamma de Carlotto s'exclamèt en serrant pla fort la drulleto dinos brases. «Dir que bulioi pas que gardesses a quel ca!» «Cusi la nana pela?» demandèt lo papà. «S'apelo Cablau!» diguèt Carlotto. Quand s'anèt s'aire, Carlotto demandèt a Cablau. «Vos demorà en meieu per tutsun?» Cablau s'estirèt al pè del lietz e pausèt lo cap a ras del cap de la drulleta. «Dormiste, fiuna», li mormuyèt. «Demorarai tutsun en me tu.»